Идеята за построяването на Пантеона е свързана с поборник опълченците и тяхното дружество в Русе. Това дружество стои в основата на изграждането на паметника на свободата, който е символ на града. Веднага след неговото изграждане в началото на 20 век се ражда и идеята за друг паметник, в който да бъдат разположени техните кости. По това време в старото русенско гробище са били положени костите на почти всички известни български възрожденци. През 30-те години на миналия век вече се появява и думата Пантеон. През 60-те години започва да се работи по организация за построяването на тази сграда. Въпреки че тогава тежката дума беше на партията и по онова време пари за подобни цели са се намирали трудно, разказва директорът на Русенския музей Николай Ненов.
За да се случи това и да се правят там разни подобни паметници, се отварят собствени финансови сметки. Според тогавашните възможности, ТКЗС-тата, които произвеждат реална продукция, могат да заделят пари за изграждането. Нещо такова след разрешение се случва и с Пантеона в Русе. Той до голяма степен е изграден от русенските граждани. Разбира се, заради форсирането на строителството е граден лошо, което личи до днес.
Заради изграждането на Пантеона обаче партията влиза в конфликт с църквата. Причина за това става храмът Вси Светии, който се намирал на мястото на днешната костница и е бил съборен, за да бъде изградена тя. Според градските легенди, храмът, в който лежали костите на всички русенски митрополити, бил съборен за една нощ. Много от комунистическите лидери тогава присъствали на разрушаването, но официално били в отпуск. От тогава, според русенци, развитието на града спира. На същото мнение и отец Минко, който бил пряк свидетел на случващото се.
А над града тегни прокоба. Затова, защото комунистите събориха църквата. В тази църква аз съм пял като певец. В събарянето на църквата участваха много от първенците на града.
Всъщност, църквата Вси Светии е била съборена за 3 дни. Тогава митрополит на Русе е бил Софроний. Всичко, което е било използваемо, е било прибрано от лидерите на партията и използвано за построяването на вили. Макар по това време вярата на хората да не е била много силна, не са се намерили лесно желаещи да разрушат храма. За целта е бил нает бивш затворник с неговата бригада. Година след това той и цялото му семейство загиват в катастрофа. Драгия Драгнев обаче не намира покой и след смъртта си.
Словото Божие казва, този, който разори Божия дом, и Бог него ще разори. Дори покой няма да намери в земята. И наистина, на 4 април имаше кълбовидна мълния, 77-ма година вече, която падна в гроба на Драгия Драгнев. И влезе от главата и излезе от краката. И от дупка в диаметър 5 см 6 излиза пушек, все едно гориш гума. Кълбовидната мълния най-напред минава през трафопоста, унищожава го, върти се и от 12 000 гроба намира този на Драгия Драгнев.
Не е за завиждане съдбата на повечето партийни величия, допуснали събарянето на църквата. Част от тях се разболели тежко, а други полудели. Дори и тези случки обаче не променят решението на партията. Костите на русенските митрополити, които се намирали в Вси Светии, са преместени в Света Троица и започва изграждането на Пантеона на възрожденците. Част от свещениците и русенци излизат на протест, но той набързо е бил потушен от милицията. Освен църквата е разрушено и старото русенско гробище. Така се ражда Пантеонът.
Площадът, който беше направен след с откриването на Пантеона, е класически, както се определя в науката, тоталитарен площад. Тоест, това е дехуманизирано пространство. На този площад никой никога не се е срещал. Няма къде да седне човек дори. Този площад е само за манифестации и всъщност за събрания. Защото Пантеонът беше направен така, че да има трибуна. Тя все още стои. И там, на трибуната, ръководителите да махат с ръка на скандиращите долу под тях.
Именно това налага и промяна на визията на площада след идването на демокрацията. Заедно с площада се променя и функцията на Пантеона. Той лека по лека се християнизира. Това започва през 2000-та година, годината на християнството.
Към Пантеона на възрожденците има едно по-различно отношение. На него не се гледа толкова като на обект на етатизма, обект на държавността. А на този обект се гледа, разбира се, и като на място, където русенци могат да намерят, така да се каже, връзка със своите деди. Пантеона, освен така, от най-великите, които всички, да речем, знаем, има още над 400 имена на хора, които са учители, революционери, доброволци в различните войни преди освобождението на България.
Русенци вече гледат с друго око на този паметник. В Пантеона има параклис, осветен от русенската митрополия, и там се услужват молитви. През юни пък се провеждат хорови празници. В него се провежда и празникът за освобождението на Русе. Ореолът му се е загубил в национален мащаб, но той придобива все по-голяма важност за самите русенци. И тук лъсва другият абсурд. Пантеонът е ничия собственост. В момента никой не носи отговорност за него. неговото поддържане, обясни ни заместник-кметът Александър Неделчев.
През 96-та година с приемането на закона за общинската собственост, държавната собственост вече се раздели на държавна, общинска и частна. Не са предприемани настоящия момент действия по съставяне на акт за общинска собственост на този терен и на пантеона на възрожденците.
Община Русе разработва проект по оперативната програма Регионално развитие за ремонт на сградата. Общинската управа е изпратила писмо до областната за отписване на обекта от активите на държавата и актуването му като общинска собственост. Докато това стане факт, обаче сигурно ще изтече много вода, а русенци ще продължават да свързват пантеона с мрачното му комунистическо минало.
Подстрой. Бяхме тук, беше един много голям митинг. Никога не ми е харесало. Помня тази черква, която беше тук, която махнаха и за която постоянно давам пари в халите, за да бъде възстановена.
Вие знаете ли какво има вътре в пантеона?
Кости. Но в интерес на истината аз не съм влизала вътре.
Аз съм влизала преди... Силно 15-20 години има. Един път, като ученичка. Външно не много.
Харесва ли ви сградата? Влизали ли сте вътре? Знаете ли какво има?
Вътре не съм влизала. Сградата е интересна, но наистина има малко нужда от ремонт.
Разбрали грешката на елита от миналото, днешните управници на града решават да възстановят църквата. След много перипетии е намерен терен в близост до пантеона, на който през лятото на миналата година започна изграждането на новия храм Всии Светии.